Biomonitorado de akvo en akvo purigaj centroj konsistas en daŭra observado kaj kontrolado de ŝanĝoj okazantaj en ĉi tiu medio. Jam de kelkdek jaroj pri akvo pureco en diversaj lokoj de Pollando zorgas du valvuloj. En Varsovio ekzemple temas pri dungitaj tiucele ok du valvuloj. Ili estas forprenataj el la natura vivejo de puraj lagoj kaj poste dum du semajnoj adaptataj al la vivo en laboratorio. Unue, ekde nulo ĝis 100%, estas difinata la grado de ilia konko malfermiĝo, kiu atestas pri la nivelo de akvo pureco. Sekve, baze de aparta sentilo ligita al la konko, eblas interpreti la ĉiutagajn rezultojn. Ekzemple, 70% de malfermitaj konkoj signifas la akvon trinkeblan. La rezulto ne povas subiĝi al 25%. Kutime en la akvopuriga centro unu du valvulo troviĝas ĉirkaŭ 3 monatojn. Poste estas anstataŭigata de alia. Iuj revenas al la akvoreceptakloj, el kiuj ili estis prenitaj. Jam de pli ol 30 jaroj en la kontrolado de akvopureco du valvuloj funkcias en la urbo Stargard en la nord-okcidenta Pollando. Sed du valvuloj, tre impresiĝemaj je akvopoluado, monitoras la akvopurecon krome en multaj aliaj lokoj en Pollando. Por la mezurado de akvokvalito en Pollando, oni uzas ankaŭ popularajn fiŝojn, ekzemple barbiojn aŭ vimbojn.